Jsem moc ráda, že právě dnes přijal vysílání, tedy pozvání do vysílání Českého rozhlasu Olomouc do našeho větrníku jeden ze studentských vůdců olomoucké sametové revoluce. Je to Miloš Korhoň. Vítám vás, přeji dobrý den.
Dobrý den.
Já přiznám našim posluchačům, že vzhledem k epidemické situaci vás zdravíme po telefonních linkách, zdravíme vás do Drahanovic, kde žijete. Zajímalo by mě, jak vlastně vy ten dnešní den prožíváte. Prožíváte ho nějak výjimečně, tedy kromě té trošku nervozity z rozhlasového vysílání, což je ale pochopitelné, jak jinak?
Tak já 17. listopadu se většinou vydávám s celou rodinou, nějakým způsobem se na to téma trošku pohovoří, ale neřekl bych, že je to něco, co bychom uctívali. Spíš si prostě vzpomeneme a někdo se občas na něco zeptá.
Kdybychom na tu dobu zavzpomínali, protože přece jenom vím, že pro mnoho těch, kteří byli v tom nejužším vedení, kteří byli opravdu aktivně zapojeni do sametové revoluce a třeba hovořím tady o olomouckých studentech, tak vím, že jsou to pro ně stále věci velmi silné, velmi živé. Připomeňme, vy jste byl jeden ze studentských vůdců té olomoucké sametové revoluce, co jste vlastně v té době studoval a co vlastně ve vašem životě té sametové revoluci předcházelo?
Tak já jsem studoval poslední ročník tělesné výchovy, branné výchovy a úplně těsně před tou sametovou revolucí se odehrála taková dnes už úsměvná událost, kdy my jsme s manželkou vyjeli do Německa, do Mnichova, kde jsme strávili asi 4 nebo 5 dní. A ten náš skrytý důvod, o kterém jsme samozřejmě nemluvili, byl, že jsme si se známými měli domluvit postup pro naši emigraci. A my jsme tam přijeli a všechno jsme jim řekli. Oni byli zaražení, vzali nás na několik přátelských návštěv do restaurace a my když ty události 17. my jsme tam byli, myslím, od středy, pak se odehrálo v Praze, co se odehrálo.
To bylo a od v pátek. Soboty,
to bylo v pátek. Ano. A potom my už jsme jenom věděli, že se strašně chceme vrátit a že z emigrace nebude nikdy nic. A nutno říct, že jsme vůbec samozřejmě netušili, co z toho bude.
Ano.
Ale vraceli jsme se už jako rozhodnutí, že zůstaneme v Československu.
Když vlastně jste ty informace o tom, co se děje v Praze tehdy v ten pátek 17. dostali v zahraničí, jakou cestou, jakým způsobem vlastně proběhly tehdy k vám ty informace?
V sobotu ráno v německé televizi a bylo to rozpačité, protože ti naši přátelé to tenkrát komentovali takovým zvláštním způsobem, jakože čím bude víc nepokojů, tak tím Němci se o ně lépe postarají a nám to jako připadalo také zvláštní a jak říkám, hodně to akcelerovalo to naše rozhodnutí, že prostě nechceme být nikde jinde než tady.
A vy jste říkal, že v sobotu už jste se vrátili domů. To už jste tady byli v Olomouci a už jste vlastně mohli sledovat také to dění v Olomouci mezi studenty, ale ono to vlastně všechno mezi olomouckými studenty začalo až v pondělí, je to tak? Nebo to byla neděle?
No, ne, my jsme se vrátili až z neděle na pondělí.
Z neděle na pondělí, aha.
A našli jsme doma, nebo aspoň já teda, protože my jsme už měli v tu dobu 5letého syna, tak jsme jeli co nejrychleji jako k němu a našli jsme plačící maminku, která nám říkala, co se tam všechno děje a že něco určitě bude. No a já už jsem neusnul po té cestě a ráno jsem šel na fakultu a tam už jsem se velmi rychle tak nějak radikalizoval a přečkal jsem nějak tu dobu do 12. hodiny v pondělí 20., kde teda byla ta pověstná hala, která odsouhlasila, že univerzita jde do stávky, tak jako pražské fakulty.
Váhal jste, jestli se toho zúčastníte, jestli se zapojíte, jestli půjdete na tu halu nebo ne? Jaké pocity se ve vás míchaly?
Na tu halu jsem velmi spěchal a řekl bych, že ta hala byla pro mě zlom, velký zlom, protože tam vystoupili dva lidé, kteří na mě udělali velký dojem. Byla to Ivana Plíhalová a byl to Ivan Langer, kterého jsem vůbec neznal jako medic a oba dva byli neuvěřitelně přesvědčiví a jako jednoznačně jsem pochopil, že buď teď, anebo už nikdy. Takže od té chvíle jsem byl rozhodnut se toho účastnit v jakékoliv formě velmi aktivně a protože tam se rozhodlo, že večer budou jednotlivé stávkové výbory jednotlivých fakult budou ustanoveny a nemohl jsem se už dočkat toho večera, opravdu jako byl jsem jak na trní a to prostě byla velká změna v mé psychice tady tohle.
Miloši, my jsme se dostali v tom povídání vlastně k tomu pondělnímu večeru, kdy jste říkal, že se na jednotlivých fakultách měly začít ustanovovat ty stávkové výbory. Jak to vlastně probíhalo, jak vy jste se dostal do působení, k působení v něm a vlastně dostal jste se do jeho čela?
Tak tenkrát byly 4 fakulty, filozofická, přírodovědecká, pedagogická a lékařská a každá ta fakulta si udělala nějaké místo univerzitní nebo dostala nějaké místo, kde se měli sejít jednotliví studenti a zvolit si stávkové výbory.
Ano.
Mám dojem, že to bylo v počtu 6 lidí na jednu fakultu a my jsme jako pedagogická fakulta jsme se sešli v tenkrát u klubu,
ano,
který už dnes bohužel neexistuje. No a já už na to setkání jsem jel v předspaném autobuse a prostě ve mně vyloženě vibrovaly takové ty pocity, jako že teda teďka se to už odehraje a měl jsem co dělat, abych nezačal nějak agitovat už v tom autobuse, dojel jsem tam a tam se teda sešlo opravdu hodně, hodně lidí, já se to pamatuju jako úplně plný úklub a začalo takové to šumění, tak jako nebylo to absolutně organizované, nikdo neměl ani mikrofon, nic, oni taky samozřejmě nám nikdo nechtěl pomáhat, že? A pak někdo řekl nějaký vtip neomalený, já nevím, co to byl za vtip a ve mně už to teda vybuchlo a já jsem se postavil a řekl jsem, pro boha lidi, jak se můžete v tuto chvíli smát. A ten sál stichl a někdo řekl, tak když jsi takovej chytrej, nebo když prostě teda to takhle, tak ty tam běž. No, tak jsem se postavil do toho, na to pódium nízké a řekl jsem, dobře, ale pokud teda budu já, tak musí být ještě ten a ten a tak dále. A prostě takhle to začalo. No a vlastně velmi rychle bylo 6 lidí, my jsme se navzájem téměř neznali. Řekli jsme si, co budeme asi tak prosazovat. Víte, ty naše požadavky byly tenkrát takové úsměvné, když se dneska na to jako podívám, ale prostě takhle to začalo.
Úsměvné požadavky jaké? Třeba.
Tak především, a o to se všechno opíralo, že jsme chtěli bezpodmínečné a spravedlivé vyšetření toho, co se stalo v Praze.
Mm-hmm.
Nezapomeňte, že tam šlo o smrt toho Martina Šmída, která se pak ukázala jako, dneska by se řeklo fake news, která nám neuvěřitelně pomohla. A toto bylo jako základní. A k tomu se potom začaly přidávat další velmi, velmi opatrné požadavky ve stylu nějakých samospráv, kultách a demokracie a tak dále. Jo. Takové velmi, velmi, bych řekl, obecně formulované. Nikdo neměl zájem nějak to radikalizovat, aby oni řekli, tak toto vy chcete, toto už tady bylo. Takže ten začátek, aspoň do takového čtvrtka, byl opravdu velmi, velmi jako pozvolný a opravdu se to všechno opíralo především o to, aby bylo vyšetřeno to, co se stalo v Praze.
Mm-hmm. Jak vlastně fungoval ten univerzitní stávkový výbor? Měli jste tam nějaké sekce, které si nějakým způsobem doplňovali, podporovali? Jak to tehdy bylo?
Tak na začátku to byl totální chaos. My jsme se sešli hned ten večer. Nikdo z nikoho vlastně neznal. Obsadili jsme celkem násilnou formou celouniverzitní svaz mládeže,
ano,
což bylo v areálu kolej 17. listopadu a vlastně jednali jsme úplně celou noc o takových těch základních věcech, už vám teda neřeknu opravdu. No a začalo se vlastně tím, že jsme potřebovali informovat studenty a řekli jsme si, co uděláme druhý den ráno. Rozešli jsme se fakt nad ránem. A jeden z prvních úkolů byl, že druhý den bychom měli zajít na vojenskou katedru, kde bychom měli oznámit, že teda studenti nepřijdou, že jsme ve stávce. A na tento úkol teda jsem se přihlásil já ještě s jedním medikem a to byla taková jedna z těch prvních opravdu tvrdých nárazů, jeden z těch prvních tvrdých nárazů. kdy jsme prostě s tím establishmentem narazili velmi tvrdě a oni s náma vyběhli. Aha. Přestože my jsme teda jako nijak neuhli, ale jako pochopili jsme, že toto nebude procházka růžovým sadem.
Vyhrožovali vám?
Tak těch výhrůžek jako bylo hodně, ale byly skryté. Jo? To nebylo tak, že by někdo se postavil, protože, jak říkám, tam na začátku ty požadavky byly velmi obezřetně formulovány a nikdo neměl odvahu říct, no tak co by se vyšetřovalo. Jo? My soudruzi jsme to udělali tak, jak jsme chtěli a takhle to bude. Takže jako oni se víceméně v tomto za nás postavili, ale pořád chtěli, ať už jdeme do školy, ať je pořádek, protože socialismus tam je potřeba jako ten pořádek. No a ty výhrůžky a takové ty jako nepříjemné věci, kdy my jsme fakt měli strach, v jednu chvíli jsme měli stínový stávkový výbor, protože nám vyhrožovali zatčením, tak ty opravdu přicházely velmi skrytě a tak jako nepříjemně. Mám jednu velmi, velmi nepříjemnou, velmi nepříjemný zážitek, kdy nějaký STBák za mnou na tribuně přišel a začal mi vyhrožovat několika lidmi, kteří prostě se mnou jakoby nesouhlasí a že jsem je zklamal a tak. A bylo to tak jako hodně precizně psychologicky provedeno, že jsem fakt z toho šel hodně špatný. No.
Já bych byla moc ráda, abychom se teď podívali na ty lidi, kteří jak v rámci toho studentského stávkového výboru, tak vlastně lidi zvenčí, kteří dělali takovou tu drobnou mravenčí práci, protože když připomeneme tu dobu, tehdy nebyly žádné počítače, psalo se na strojích, víte, nějaké tiskárny, tak jak máme dnes, a bylo potřeba rozmnožovat spousta materiálu. Jak to vlastně tehdy všechno bylo?
Tak vy jste se mě ptala na tu organizaci, ta samozřejmě vznikala velmi živelně a zásadní zlom do té organizace vnesla okupační stávka Filozofické fakulty, která podle toho, jak jsme loni na to vzpomínali při 30. výročí, pravděpodobně vznikla ze středy na čtvrtek v noci, kdy jsme prostě Filozofickou fakultu jednoduše obsadili a měli jsme ji celou pro sebe. A tím pádem jsme získali obrovské prostory a protože těch dobrovolníků, kteří se chtěli nějak podílet, bylo opravdu velké množství, tak jsme je rozdělili podle toho, kdo co chtěl dělat. Byla sekce plakátovací, sekce tiskařská, sekce přetlaků, sekce cestovní a tak dále, těch sekcí bylo tuším 10. A nebylo to tak, že by každý z toho stávkového výboru měl něco na starosti, to tak na začátku nebylo, i když potom někdo tíhnul víc k tomu, potom se samozřejmě i stalo, že třeba někdo zjistil, že v tom stávkovém výboru mu to tolik nevyhovuje, jako by jsme byli lidi, kteří se opravdu neznali, bylo nás relativně dost. Takže někdo prostě třeba přešel do některé té sekce a začal tam pracovat, někdo zase měl pocit, že by nám měl něco říct a potom byl do toho stávkového výboru jaksi kooptován nebo jak. Takže zkrátka a dobře, to se rozlezlo po celé Filozofické fakultě a vypadalo to mnohdy jako v mraveništi, protože ty holky, které malovaly plakáty, tak fakt malovaly 24 hodin denně, střídali se, my jsme tam spali ve spacácích v aule, no a těch úkolů, které prostě přibývaly, byly mraky a mraky a těžko už dneska něco konkrétního vyjmenovávat, protože, jak říkám, bylo toho opravdu
hodně. Podporovali vás ale také lidé zvenčí, je to tak?
Víte, já mám jednu takovou vzpomínku, u které vždycky se mi drou slzy do očí. Taky byla jedna teda kuchařská sekce, nutno říct, a byla taky výdejna jídla. A jednou jsme tam seděli a najednou přišla taková paní stará a řekla nám, víte, já jsem si myslela, že se toho nikdy nedožiju. Tady máte ode mě upečené pekáš buchet a byla to maminka Jaroslava Hudky.
Tak to je opravdu silný příběh a děkuju moc za něj. My se vlastně od těch příběhů pojďme dostat také k ideálům, vizím, za které jste tehdy jako studenti bojovali. Jak se podle vás udrželi nebo přetvářeli, nebo kam se to vlastně celé začalo posouvat?
Vy myslíte po revoluci?
V průběhu vlastně jo, takhle, té doby ještě, když ta stávka trvala. Tak.
Rozumím. No tak, stávka zaprvé teda skončila dnem zvolení Václava Havla prezidentem.
Ano.
To prodlužování, protože pan prezident byl zvolen 30. prosince a to je dlouhá doba od 17. listopadu. A jednu dobu jsem byl takový koordinátor mezi pražským nebo mezi ústředním stávkovým výborem vysokých škol a Univerzitou Palackého, takže jsem jezdil na ta zasedání a musím říct, že pro mě bylo velmi těžko vysvětlitelné, proč stávka, dejme tomu po 10., 15. a pak třeba 20. prosinci stále trvá. Mm-hmm. A ti studenti už dělali velký tlak, měli pocit, že je prostě všechno vyhrané. A nutno říct, že mě se ten pocit taky zmocňoval.
Ano.
Protože už opravdu to nebylo v našich rukou. Jo? Už jsme měli novou vládu, zkrátka ty věci už šly úplně mimo nás. Jenomže ten argument, proč se stávkou pokračovat, byl celkem jasný. Nebyly jenom velká města, ale bylo spoustu regionů a báli se spousty lidí, kteří přijížděli jak do Prahy, tak k nám, tak se opravdu báli toho, že by se to ještě mohlo překlopit a vrátit zpátky. Takže se řeklo, že se prostě začne až po novém roce a vydrželo se do toho 30. prosince.
Povězte, na koho vlastně z té doby nejraději vzpomínáte? A naopak zklamal vás tehdy někdo?
Víte, mě se vždycky vybaví, že mě tenkrát zklamalo docela dost lidí, buď svou takovou pasivitou, a nebo dokonce svým opravdu dost ostudným chováním. Ale musím říct, že vlastně všechno to přebijou ty pozitivní věci, protože těch bylo tenkrát tolik, že z toho se dá opravdu žít. Já vám nechci říkat konkrétní jména, zaprvé by je už dneska těžko nikdo znal a určitě bych někomu ublížil, ale jako je fakt, že se tenkrát z nás stala taková neuvěřitelně fungující parta lidí, kterým nebylo vůbec nic za těžko, nespali jsme, jedli jsme, protože, jak říkám, lidi nám nosili jídlo a byli jsme svým způsobem pro ně na chvilku hrdinové, ale ty pozitivní emoce, které v tom byly, prostě vám dávaly tak obrovskou sílu a chuť pokračovat dál, že všechny negativní zašlapaly velmi dobře a pěkně a na věky.
Pojďme se teď tak trošku vrátit k těm nejsilnějším zážitkům, které z té doby máte. Které to jsou?
Tak určitě bych vyzdvihl třeba, když jsem ve čtvrtek po revoluci, to znamená v pondělí byly ty stávkové výbory a ve čtvrtek jsem odjel do Prahy a tam ještě nebyl ani ustanoven celostátní stávkový výbor, ale přijela tam ministryně Sinková, tenkrát komunistická ministryně školství, a my jsme se postavili a požádali jsme ji o demisi, což v tu dobu bylo něco naprosto nevídaného. Já jsem měl tenkrát srdce až v krku a bál jsem se, co z toho bude. Nebo obrovský zážitek pro mě byl, když jsme zvolili pana profesora Jařaba rektorem, nebo až po revoluci někdy v dubnu nebo v květnu přijel pan prezident Havel a dostal v Olomouci první čestný doktorát v České republice, v Československu, tak to byly opravdu jako zážitky nádherné, jo? Nebo zase naopak, jeden z těch nejsilnějších byl právě to ráno, když jsem oznamoval na vojenské katedře, že studenti nepřijdou a odcházeli jsme opravdu jako vyvrhelové, jako nějací kriminálníci a vůbec jsme nevěděli, co bude. Jako těch emocí bylo opravdu tenkrát strašně, strašně moc, jak pozitivních, tak těch negativních.
Promítlo se vaše aktivní zapojení do sametové revoluce v roce 1989 posléze do vašeho dalšího života? Chtěl jste třeba vstoupit do politiky? Co se dělo?
No vůbec ne. Do politiky jsem nechtěl vstoupit ani chvilku po revoluci. Já jsem potom učil na univerzitě 3 roky na fakultě tělesné kultury. Pak jsem byl odešel jsem a začal jsem podnikat a do dneška už podnikám pořád. V podstatě jsem velmi v tom spokojen, ale co se týče jako u mě se to projevilo revoluce a přechod k demokracii pouze tím, že mám prostě krásný život a uvědomuji si každou chvíli to, že jsme si to vybojovali a že to máme a tak to máme takové, jaké to máme. Prostě můžeme si za to a to je dobře i špatně zároveň, ale nikdo nám nic nediktuje.
Říkáte, že do politiky ne, ale přece jen alespoň jste se následně po letech zapojil do petice Děkujeme, odejděte. Je to tak? Proč byl jste třeba zklamán tím vývojem u nás? Jak jste to celé vnímal?
Já to dnes hodnotím jako, že jsem po 10 letech měl jakousi nostalgii po takovém tom organizování, po nějakém tom, po něčem podobném, jako byla ta revoluce, ale v podstatě si myslím, že to byla chyba. Že jsem se sám angažoval do něčeho, co mě až tak úplně neoslovilo a do dneška, jako nemůžu říct, že bych to litoval, asi ne, ale už bych to třeba po druhé neudělal. Pak jsem se ještě jednou angažoval v lokální politice v Drahanovicích, kde jsem byl jedno období jako zastupitel a pak jedno období jako místostarosta. No a ani to nemám pocit, že by byla úplně moje parketa a prostě byly tam věci, které mi vadily a nedokázal jsem se přes to přejít, takže asi nejsem úplně homo politicus.
Když se ještě ohlédnete zpátky vlastně na ten potenciál, na tu obrovskou sílu, která vlastně tehdy v době sametové revoluce v naší zemi vznikla, na to vzedmutí vlastně a spojení všech, nebo většiny tedy lidí, ta neopakovatelná atmosféra, myslíte, že se dostatečně využilo toho potenciálu, který po revoluci v naší zemi byl?
Musím říct, že možná tuším, kam míříte, protože velmi často se jednu dobu skloňoval termín ukradená revoluce.
Ano.
Já jsem s ním nikdy nesouhlasil. Vždycky jsem měl pocit, že přesně tak, jak to má být, tak to je. A zkrátka ti, kteří chtěli zůstat v politice, tam zůstali a ti, kteří chtěli si užívat jiného života nebo jiných činností, tak prostě mohli. Víte co, on má každý pocit, jakože u nás, nebo tam, kde žije, že to je nejhorší, ale já si prostě myslím, že ty problémy jsou úplně na celém světě a vždycky, když někde jste, tak slyšíte, že zrovna ti jejich politici jsou ti nejhorší. Takže já to vidím poměrně optimisticky, nemyslím si, že nám někdo něco ukradl, zároveň vím, že je mnoho věcí, co zlepšovat. Někdy kroutím hlavou, tak jako každý, kdo přemýšlí nad tím, co se kolem děje a chtěl bych, aby to bylo lepší, ale v podstatě jako jsem spokojen.
My vstupujeme do závěrečné části toho našeho povídání. Vy už jste tady také prozradil, že žijete v Drahanovicích, věnujete se svému podnikání. Máte 2 děti. Můžu se zeptat, jak staré?
Mám dceru 20. Šmar, ty jste mi dostala. 91, takže 29.
Ano.
A syna 36.
Mm-hmm. Zajímalo by mě, mluvil jste nebo mluvíváte s nimi anebo vůbec s mladou generací o té době, kterou jsme prožili, o sametové revoluci, o všem, co potom následovalo. Mají vůbec zájem ti dnešní mladí o tom vědět, o tom slyšet?
Tak já mám především skvělé děti, které se mě ptali celý život na všechno a hodně spolu mluvíme a mluvili jsme. Takže samozřejmě, že jsme o tom mluvili mnohokrát. Neřekl bych, že to je jejich téma číslo 1, ale vnímají to, jako že to byla důležitá a velmi silná doba, jak pro mě, tak v podstatě i pro ně, což jsem se jim zase já snažil vysvětlit. No ale je to prostě už jiná generace, má svoje problémy, vyrostly, vlastně Anička se narodila až ve svobodě a Ondrovi bylo necelých 5 let, když, nebo těsně po 5. roce, když se revoluce odehrála, takže oni opravdu na ten socialismus mají úplně minimální vzpomínky nebo žádné a já spíš se snažím jim někdy říct, jak to vlastně tenkrát bylo, aby měli ty reálie, aby je chápali.
Mm-hmm. Vy jste říkal, mají jiné problémy. Oni opravdu, ta mladá generace, už žijí jiný život. Co si myslíte, že vlastně především hýbe jejich životy? Jaké problémy oni podle vás především mají na prvním místě? Přece jen řekneme, ano, žijeme v té svobodné společnosti, mají otevřené dveře do světa, otevřené dveře pro všechno. Jak ty mladé vnímáte?
Tak teď úplně přesně nevím, jak vám mám odpovědět, protože oni opravdu už jako mají ten svět poskládaný trošičku jinak, odpovídající jejich věku. Jako řekl bych, že je všechno, co, nebo alespoň rozumíte, teď mluvíme o mých dětech, já bych nerad generalizoval, oni mají už své rodiny, řeší naprosto praktické, normální věci. Můj syn je velmi šikovný a obratný v politickém smýšlení, bych řekl, takže spolu často o těch věcech mluvíme, ale to je spíš výjimka. Prostě je to nová generace, já se snažím chápat, snažím se jim rozumět.
Myslíte, že ten život mají jednodušší třeba?
Řekl bych, ne, neřekl bych. Víte, on totiž ten život za totality měl jednu neuvěřitelnou výhodu a ta výhoda se jmenovala společný nepřítel. A když máte společného nepřítele, tak je mnohem jednodušší se na něčem dohodnout. Ale dnes už takového nic neexistuje. Ti lidé se musí orientovat nesrovnatelně složitěji než my, těch médií a všech zpráv, které oni musí zpracovat, pokud chtějí. A dobrat se pravdě je pro ně nekonečně těžší a složitější, ať mají zájem nebo ne, než jsme to měli my. Takže nemyslím si vůbec, že by to měli jednodušší. Oni jsou, ty problémy se posunuli, jsou opravdu někde jinde, ale jednodušší to nemají.
Co se týče vašeho postoje k životu, zůstal jste optimistou?
Určitě. Já jsem zdrav, naštěstí kolem mě nikde žádná velká nemoc nepropuká a prostě bez optimismu by se mi těžko žilo, takže jsem optimista, i když trochu i realista.
A ještě by mě zajímalo, vždy se ptáme na závěr našich hostů, provází vás vaším životem nějaké životní krédo, tedy kromě toho celoživotního optimismu?
Mám jedno rád, můžeš si vsadit a vyhrát nebo prohrát, ale nikdy nemůžeš nevsadit a vyhrát.
Krásně řečeno, říká Miloš Korhoň, jeden ze studentských vůdců olomoucké sametové revoluce z roku 1989, se kterými jsme právě dnes na sametovou revoluci vzpomínali. Já moc děkuji za to, že jste nám věnoval čas, že jste byl s námi a že jsme si to vše i celou tu atmosféru mohli připomenout. Díky vám a přeji hezký den, naslyšenou.
Mějte se krásně, naschledanou.
Zora Jišková vás větrníkem provázela, za chvíli tady budou...